Вітаю всіх на свободі преміум. Тут Ганна Соусі, моя суразмовця, білоруська громадська активістка Наста Базар, яка допомагає жінкам, які сутикнулися з зґвалтуваннями у часі війни Росії супроти України. Добрий день, Наста.
Добрий день.
Розкажи, калі ласка, як узнікла ініціатива допомоги ахвярам зґвалтування, які способи і формати гэтай допомоги?
Ну, безумовно, що пішло від запиту, хоча насамреч з початком війни, як тільки велика кількість людей поїхала на межу, щоб збігти від війни, стали з'являтися такі чутки, що на межі є люди невідомі, які чомусь дуже настойливо пропонують їхати навіть жінкам, дітям і просто жінкам. І в той момент, насамреч, мої колеганки з фемсектору казали, що це, на жаль, розповсюджена ситуація, і коли є війна, завжди буде працівне рабство, сексуальне рабство, завжди буде гвалт сексуальний. Ось, але покуль нема ніяких історій, які ці виконатель, бо покуль нема прямого запиту, навіть не ведеш, куди звертатися, хоча, по правді, кажучи, ну, тепер я думаю, що варто було починати від самого початку війни, треба було трохи предугледіти. Ну і, по правді кажучи, я і абсолютно більшість білорусів, яких я ведаю, були включені у ситуацію війни з самого початку. Як я кажу, люблю казати, що нам не треба вчитися, ми вже ведаємо, як переїжджати, допомагати, адаптуватися. Ось тому наш опит, на жаль, був корисним. Але кілька тижнів назад з'явився запит непосередньо на набор рейд-кіт, набор для збору улік після сексуального гвалту. І оттуль пішла вся ця історія. На даний момент є запити, є ті, хто можуть допомогти, але, на жаль, це все не так хутко, як хотілося, тому що є шмат моментів документальних, бюрократичних, які не повинні бути. І зараз питання, як це закупити, як це все перевести і так далі. Але, принаймні, у нас є вже контакти з організаціями, які працюють з жінками, з організаціями, які допомагають жінкам. За цей час я вийшла на совість з великою кількістю українських активісток і таких, які ініціативу самі починали, або громадських організацій, які займаються жінчинами. На гэтий момент, менавіта гэтій організації, до їх не зверталися жінчини, які зґвалтували. Але все одно ми хочемо, щоб був некий такий мінімальний набор корисних речей. І все, що зараз я можу робити, це про інтерв'ю, про СМІ, доводить до жінчин, що є ті, хто вам повірить, є ті, хто вас ніяким разом буде допитуватися, питати докази, що є ті, хто зробить все конфіденціально, щоб жінчини принаймні не боялися і зверталися. Тому що на даний момент, з того, що мені відомо, більшість випадків соціального гвалту, про які ми ведаємо, це ті, кого привезли в больниці. Тому це ті, хто, на жаль, вже самі не могли йти. Ось, жінчини, які фізично можуть ходити, скажімо так, вони частіше все про це просто не кажуть.
Наста, я хотіла удакладніть, розмова йде про розные крыху ситуации. Есть ситуация, когда российские войсковцы гвалтили, довольно шмат таких историй теперь. И есть ситуация, когда женщины и утекачки трапляются в ситуацию сексуального гвалту, так? И тыми вы занимаетесь, так? Тими,
тяжко сказати, займаюся, тому що так по правді я з'являюся таким зв'язуючим звіном одного ланцюга, у яким є шмат контактів, і коли ці контакти нікому потрібні, я безумовно їх передаю. Наскільки мені відомо, на кон сексуального рабства і на кон увагулювати ситуації на межі, ну, принаймні, кілька тижнів назад, наприклад, у Міжнародної організації для страда не було ні водної заяви, що зараз може бути там нічого змінилося, або може у мене невірна інформація. Але, скажімо так, я не поділяю жінчин, безумовно, не про національність, тому що шмат каже, ми допомагаємо українкам. Ні, це неправильно. Ми допомагаємо українкам, ми допомагаємо жінчинам. Тому що, ну, там, допомогти переїхати, я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці-армянці, яка все життя прожила в Україні. Тобто, ну, це не про національність, безумовно, це не про ситуацію менавіто з російськими військовцями, тому що, на жаль, я впевнена, що можуть бути абсолютно різні ситуації, це можуть бути не тільки російські військовці, це можуть бути навіть просто мужчини, які розуміють, що зараз усе дозволеність, що нема свідків, що нема наказаності ніякої, не буде так. Тому калі будзе які-небудзь запыт, безумоўна, мы дапаможам кожнай жанчыне. Да мяне на гэты не звярталіся жанчыны наўпрост, жанчыны, якіх мяне гэта сгвалцілі. Я на сувязі з Міністэрствам аховы здароўя Украіны і з арганізацыямі як у Европе, так і ў Украіне. Але што мяне радуе, напрыклад, у гэтай сітуацыі нічога не можа радаваць, але ўсё-такі ёсць момант. Гэта тое, што, напрыклад, пасля аднаго з інтэрв'ю да мяне звярнуліся жанчыны з маленькай вёсачкі, не буду называць, і папрасілі дапамагчы выехаць. І гэта вельмі важна. То бок выехаць не ў кантэксце як. І яны разумеюць, што трэба сесці на цягнік, трэба даехаць, але менавіта з пункту гледжання як перайсці мяжу. Большасць з іх ніколі не былі за мяжу. Да? Менавіта з гэтага пункту гледжання як не патрапіць у дрэнную сітуацыю. І для мяне гэта ўжо вельмі радасна. Ужо там тры жанчыны і пяцера дзяцей выехалі. Вось я зараз на сувязі з яшчэ адной. То бок проста даць гэту падтрымку жанчынам, якія не ведаюць як, якія ніколі не ездзілі за мяжу, якія ніколі не праходзілі мяжу. Хаця б у гэтым гэта ўжо я ведаю, што канкрэтна тыя жанчыны, якіх я сустрэла на мяжы, якіх я завезла некуды, альбо жанчыны, з якімі я на сувязі, канкрэтна яны прынамсі не пастрадаюць. Гэта ўжо добра.
От я хотела процитовать уполноваженную Верховной Радой Украины о правах человека Людмилу Денисову. Она 22 красавіка поведомила, что больше 400 громадян, которые звернулись по психологическую допомогу, стали объектами сексуальных злочинств у российских солдат. И Людмила, и ты говорите про то, что в выпадках згвалтавання не все ахвяры готовы публічваць свою беду, як ты кажеш, вот только калі у шпиталь, например, трапили. Как можно оценить сапраўдны рэальны маштаб гэтай з'явы цяпер?
Я баюся, што мы яго зможам даведацца прыблізную колькасць, калі пройдзе шмат гадоў, тому што я люблю паўтараць, што Святлана Алексеевіч напісала кнігу «У вайны між нашы твар», калі праз 40 і праз 60 год пасля вайны. То бок, я думаю, што мажліва некалі жанчыны змогуць расказаць, таму што з таго, што я зараз ведаю, з той інфармацыі таксама, якая была агучана, я ведаю, што званяць, напрыклад, тэлефоняць да псіхалагінь і вельмі ананімна і нават не хочуць нават па зуму, таму што, напрыклад, та Буча, гэта маленькі гарадок, і нават у такой сітуацыі жанчыны баяцца, што потым яны не змогуць сабе там наладзіць прыватнае жыццё. Таму у мірны час ёсць статыстыка, я ведаю, што статыстыка гэтай Расіі та Беларусі, я думаю, што па Украіне прыкладна такая самая, у мірны час звяртаецца ад 10 до 20% згвалтаваных жанчын. То бок, ну, мы можам ужо, да, памножыць мінімум на 10. Я лічу, што ў ваенны час гэта лічба шмат большая, па-першае, па-другое, важна яшчэ сказаць пра тое, што, на жаль, вялікую колькасць жанчын, дзяўчат, дзяўчынак, хлопчыкаў, не скажу, што запліва хлопчыкаў, забіваюць пасля гвалту. Таму ці зможам мы падлічыць усіх, я думаю, што наўрад ці. І ці зможам мы наказаць усіх гэта наўрад ці, таму я спрабую сканцэнтравацца проста на тым, што калі некаму канкрэтнай, некаму патрэбна дапамога, я хачу ёй дапамагчы.
Калі гаварыць не пра жанчын ахвяр гвалту, а пра дзяцей і мужчын, то выглядае, што тут са статыстыкай яшчэ горш, яшчэ менш людзей захочуць, і многія, напэўна, і не змогуць пра гэта сказаць, так?
Так, і гэта, на жаль, такая таксама статыстыка, што вельмі часта, напрыклад, гвалтаўнікі мірны, знову ж таки, час выбіраюць у ахвяру хлопчыку толькі за той прычыны, не таму, што людзі, напрыклад, ну, толькі за той прычыны, што хлопчыкі ніколі пра гэта не скажуць. Таму тут важна вельмі падкрэсліваць гэты момант заўсёды, што сексуальны гвалт часцей за ўсё гэта не пра гвалт, гэта не пра дрэнне, гэта якраз пра гвалт, гэта не пра секс, гэта не пра сексуальнае задавальненне, гэта пра ўладу, пра прыніжэнне, пра, ну, пра некі самыя-самыя цёмныя дзікуства, некае, якое ёсць у душы, яно проста пры такіх умовах мае мажлівасць выйсці вонку.
Калі браць гвалтаванне, разглядаць гвалтаванне расійскімі вайскоўцамі, ці можна казаць, што гэта мэтанакіраваны гвалт, што ёсць непублічны загад на яго?
Вось, я думала пра гэта. Я не ведаю, ці прам былі такія прыказы, да, ці пагвалціце. Але, ну, калі мы чуем, напрыклад, размову, я ўсё-такі веру ў гэтыя перахопленыя тэлефонныя размовы, калі я чую, як, напрыклад, муж з жонкай пра гэта размаўляюць, жонка кажа, што ну, ты только предохраняйся, там, насілу, но предохраняйся, я мне не гавары аб гэтым. Ну, я лічу, што гэта такі прыказ, ведаце, внекласны, такі неагучаны. Вось, я лічу, што, заходзячы з тых гісторый, які я чула, на жаль, вось та інфармацыя, якая якраз ёсць у омбудсмена па правам чалавека ў Украіне, яе даюць псіхалагіні. Я чытала артыкул гэтай псіхалагіні. Я напісала, што да іх звертаецца ў сярэднім 85 запытаў на тыдзень. І яна якраз, што мяне, напрыклад, уразіла таксама, што часцей за ўсё амаль што няма выпадкаў адзіночнага згвалтавання, то ўсё гэта групавое згвалтаванне. То бок ім трэба. Не ведаю, для мяне гэта ўсё пра ўладу, пра знішчэнне ў тым ліку нацыі. Таксама вельмі добры артыкул быў пра ўвогуле сексуальны гвалт на вайне, што гэта ўсёды было. Таму калі мне кажуць, што мы можам зрабіць, каб не было сексуальнага гвалту на вайне, я кажу, што мы павінны прыпыніць вайну. Ну толькі калі не будзе войн, тады не будзе сексуальнага гвалту, таму што мая любімая тэма, якую шмат хто не любіць, але гэта праўда, што гэта ўсё прадукт патрыархата. Мужчыны абараняюць жанчын, мужчыны клапоціцца пра жанчын, але тым самым яны ставяць жанчыну ў пазіцыю аб'екта, а не суб'екта. І калі я стаўлюся добра да аб'екта, да, это як зважана, да, я яе люблю, я яе магу памыць, я яе пастаўлю кветкі, але ў тым ліку я магу яе разбіць, я магу дзесь нешта зрабіць. Тое самае адбываецца з жанчынамі. Таму жанчыны заўсёды будуць, на жаль, у патрыархальным свеце яны будуць аб'ектам, а не суб'ектам. Яны не будуць мець магчымасць выбіраць так, як выбіраюць мужчыны. І вайна гэта прадукт патрыархата. Я упэўнена, што, ну, можа быць, у некаторых жанчын ёсць жаданне ваяваць і ёсць жаданне развязаць вайну, але я ўпэўнена, што гэта адсотак шмат менш, чым мужчын. Таму мне здаецца, што прыйшоў час прызнацца, што ўсё, ўжо трэба мяняць свет цалкам. Мы нічога з гэтым не зробім, пакуль мы не памяняем гэта. Таму ці быў прыказ, я не ўпэўнена, але калі мы што дае магчымасць гвалту агулам, гэта адчуванне свае эмоцыі, адчуванне таго, што ахвяра пра гэта не распавядзе, то бок адсутнасць сведкаў, так, і гэта нармалізацыя гвалту, якая ёсць, ну, давайце будзем шчырымі, яна ёсць ва ўсіх краінах былога Савецкага Саюзу, так, ёсць нармалізацыя гвалту, праз гэта вось пагаворкі любіць, значыць, чубіць, значыць, любіць, і гэта так далей. І калі чалавек разумее, што гэта магчыма, а цяпер памножце гэта ўсё проста на мільён, таму што гэта вайна, таму што сведкаў тым больш няма, таму што ці будзе наказанне таксама ніхто не ведае, і гэта безнаказанасць і адсутнасць сведкаў, ну, яна дазваляе проста тварыць дзікуства. Варта адзначыць, што ёсць розныя, ўсё-ткі, трошку з таго, што я чытала, ёсць розныя такія, ну, не прычыны, але паводзіны, да, і калі ў адным выпадку гэта рэальна, ну, вось, паглуміцца, прынізіць і так далей, то ў другіх выпадках гэта пра знішчэнне. Гэта пра знішчэнне, калі гвалтуюць дзяцей на вачах у мам, калі расстрэльваюць бацькоў перад гэтым, сказаўшы ім, што мы вашых дзяцей не расстраляем спецыяльна, каб вы ведалі, каб яны ведалі і заўсёды паважалі расійскую армію. Вось гэта ўжо, ну, для мяне пра нейкія не зусім чорныя бакі чалавецтва, якія вылазяць незразумела якім чынам, і безумоўна гэта, калі і не было приказу, то гэта безумоўна з дазволу альбо з тым, што гэта не забараняецца.
Ёсць розніца ў згвалтаванні ў мірны час і ў час вайны. Ну, падаецца, розніца ёсць, але сам факт згвалтавання астаецца фактам згвалтавання, так?
Так, розніца ў першую чаргу, вось я казала, у першую чаргу тым, што на вайне гэта шмат-шмат больш. Менавіта з-за таго, што гэта, ну, амаль людзі думаюць, што гэта немагчыма будзе даказаць, што немагчыма будзе знайсці, і таму што няма сведкаў элементарна, і пра гэта не можа ніхто расказаць, або калі потым людзей забіваюць, пасля гэтага, то зразумела, што ніхто не скажа нават. Мне кажуць, за то, што яшчэ адзін з таго, што пісала якраз псіхалагіня, вось гэта адзін такі фактар, мяне вельмі здзівіў, ну, не здзівіў, але я не думала пра гэта. Абсалютная большасць людзей, які мужчыны, якія гвалтуюць, яны закрытым тварам, то бок бачна толькі вочы, то бок яны заўсёды інфаляцыі ці чымсьці, то бок для мяне гэта таксама пра тое, каб іх не знайшлі, і зразумела, што з псіхалагічнага пункту гледжання гэта асобная траўма, таму што, як напісала псіхалагіня, добра, што калі ахвяра бачыць твар, то прынамсі ёсць, ну, такая надзея, што калі-небудзь яна гэты твар успомніць, так? Калі твар не бачны, то элементарна жанчыны пачынаюць бачыць гвалтаўніка абсалютна ва ўсіх мужчынах, таму што яны не могуць яго ідэнтыфікаваць. Таму вельмі цяжка сказаць, але дакладна на вайне гэтага больш, дакладна менш будзе, на жаль, прыцягвацца да адказнасці людзей. І нельга таксама адкідваць гэты момант, што гэта мэтанакіраванае знішчэнне нацыі, у тым ліку. гэта заўсёды, на жаль, было. Гэта не тое, што наш, гэта некія стратэгія, план, але гэта заўсёды было ў войнах. Гэта свядома ці несвядома, гэта вынішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не маглі нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
А нас тата ўжо пачала пералічваць наступствы згвалтавання, гэта моцная псіхалагічная траўма, так, якая патрабуе працы з псіхолагам, і не адзін год, каб ад гэтага пазбавіцца. Ёсць і фізычныя рэчы, фізычныя наступствы. Магла б ты пра гэта расказаць?
Ну, вось гэта таксама для мяне быў шок, таму што я, калі я амаль не сутыкалася з сітуацыямі, што мне там расказвалі, былі некаторыя моманты, але я заўсёды думала пра сексуальны гвалт у кантэксце менавіта маральным, як з гэтым жыць далей жанчыне, таму што, на жаль, самае вялікае пачуццё і самае распаўсюджанае пачуццё пасля гвалту гэта пачуццё сораму і віны. Не глядзіш, ну, і гэта дзякуючы сацыялізацыі жаночай. Вось, і я яшчэ кажучы, трошечку мела надзею, што на вайне прынамсі сораму не будзе, альбо віны хаця б не будзе. Ну, сораму паэту зразумела, але віны не будзе. Але яна ёсць, людзі па-ранейшаму баяцца пра гэта казаць, і па-ранейшаму сорамна, і па-ранейшаму што віны, што яны нешта маглі забіць, а не маглі нешта забіць. Вось, што казаць, так, але я думала толькі пра маральны бок, але калі пайшлі з першай гісторыі, то бо калі прыйшоў гэты запыт на RedKit, пачало. Я просто написала про гэта ў соцсетке, насамрэч. І яно атрымало такой вялікі вельмі ахоп, і я разумею, чаму, таму што мы ўсе вельмі траўмаваны. І мы траўмаваныя гвалтам, толькі гэта не заўсёды сексуальны гвалт. Але будзе гэта, не ведаю, страх таго, што дзяцёнка паб'юць за адзнакі, альбо страх таго, што на цябе накрычыць дырэктар. Гэта таксама гвалт, просто ён у меншым працэнце, але у меншых выпадках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта тэма раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось, і тады толькі я зразумела, што гэта пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пастрадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць ці атрымаць задавальненне ад сексу, а пра тое, ці зможа знаходзіць туалет, напрыклад, сама. Ну, то бок гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных такіх знішчэння проста чалавека. Гэта першае. Другое, што так, кажуць, што пасля вайны будзе шмат цяжарных падлеткаў, яны ўжо ёсць. Я думаю, што трэба таксама. Ну, карацей, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкулі, гэта адкрыты артыкул, таму я пра яго магу гаварыць, але там была такая тэматы, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчымы па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і ў мяне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, столькі з фактам прыняцця гэтага дзіцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкая дыскусія. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць там чаткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптыка жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзіцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, ад хваліням, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы улічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так, у тым ліку аспект правоў жанчыны. І гэта таксама наступствы, таму што, можліва, вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, можліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, я не ўпэўнена, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта, безумоўна, наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць, ну, проста нармальна жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа пра гэта сказаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта, ну, першы раз пасля другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаюцца гісторыі пра тое, што, ну, недавольна становіцца там Еўропа, напрыклад, ну, не Еўропа, а людзі, якія жывуць у Еўропе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе пасля ваенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец другой сусветнай вайны ў Нямеччыне з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расейскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага? У чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, гвалцяць мужчыны. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалцяць мужчыну, і гэта трэба казаць, і пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалтаць, на жаль, і ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мяне матрыархат такая самая, ну, перабор, як і патрыархат. Гэта таксама пра ўладу, пра іерархію, як пра гендерную роўнасць. Як бы зараз казалі, час не да этого, мне хэштэк, ты любіш, не час не да этого. Да гэтага было пазаўчора. Потому что коли было бы до этого, немагчыма была бы война, тем больше в таких масштабах, тем больше такими здеками. Что агульного? Я могу сказать, что агульного не поміж российскими солдатами зараз и у конце другой светной войны, а поміж увогуле войной. Потому что я прочитала, я, например, не ведала, что великая колькость гвалту и весь сярод миротворцев. Альбо, наприклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, наприклад, у мене був шок, калі я прачытала, што амерыканцы, які вызвалілі Францію ад фашызма, гвалцілі французамі. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, все, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з яким можна нешта зрабіць. Все, у незалежності від національності того, хто гвалтить. Але у залежності, на жаль, від гендеру і полу того, хто гвалтить. Бо це частіше за все, не частіше, а амаль за все до мужчин. Ось усе.
І коли з гэтага такую основу зробити, що воїни починають патріархальне громадство, так? То гэта основа, ну, виглядає актуальною на даний момент. І ФМ-оптика, про яку ви говорите, якраз вельми до місця тепер, так?
Так. Хто про гэта не хоче чути, на жаль, і знов-таки тут одразу йде перебор. Чому мужчини бояться говорити про гендерну рівність? Тому що вони бояться, що їх відберуть права. Питання в тому, що не відберуть, а безумовно прийдеться поділитися некими привілегіями, які я на себе забрав. Але це не про те, як ущемити мужчин, ні в якому разі. Це про якраз таки про рівність. І мені здається, що зараз мета у тому віку моя, як і фемсектор, це донести про те, що усім буде з цього лейти. Що мужчини так само вельми, ну, вельми терпять від патріархату, більше мужчин. Не терпить, ну, неке часто влади, яка має владу в своїх руках, так? Але це питання не про те, щоб віддати нам владу, да, жанчинам. Ні, це питання про те, щоб стерти ось гэту, ну, несправедливую абсолютно дискримінацію жанчин. Стерти ось гэту, ну, ось... Я про тебе клопочуся. Ну, клопотися про мене, коли я про це попрошу. Але так само, як і я про тебе клопочуся. Але ні в якому разі ніяк ставлення до
об'єкту. Є міжнародне законодавство, яке дотичить, коли так можна сказати, правила введення війни, і українці, українські урадовці весь час підкреслюють, що вони спробують у своїх діяннях відповідати усім конвенціям Женевської конвенції. І вельми шмат порушення є у російських військовців, менавіта от гэтых міжнародних правил введення війни, коли це так правильно можна назвати. Ці війна – це право на гвал? Ці війну можна вести цивілізовано?
Ні, війна – це вже само по собі не цивілізована. Ну, це ніколи не цивілізована. Я розумію, що я, на жаль, не маю такого, ну, таких відео, да, там, політологічних або історичних, як сказати, або з такий варіант давати. Да? Я не можу сказати систему, ну, як казали давно, що там, демократія – це не лепша система, але вона лепша з тих, які придумали. Можливо, нам прийшов час придумати нещо ще нове. Так? Але я не можу, на жаль, дати відказ, але я можу сказати, що конкретно це не працює. І воно не працює, тому що війна завжди буде нечоловічною. І навіть коли ми кажемо про людей, які воюють на боку, ну, добра, коли так можна сказати, яка б не була гэта мета, там, за родину, за жанчину, за сям'ю, я думала про те, чи можу, наприклад, я забити чоловіка. Я розумію, що можливо тільки виключно, коли це у метах самоохови або охови моїх дітей, і то я буду робити абсолютно все, щоб позбегнути цю ситуацію. Я буду збігати стільки разів у ті місця, щоб позбегнути цю ситуацію. Але коли навіть чоловік це робить за самі-самі там високі некі коштовності, все одно це дається на психіці. Все одно це чоловік травмований. Причому ми там пошані і гонору там людям, які воюють зараз і відстоюють право не тільки України, давайте будемо щирими, але й Європи, так? усе роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і, яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць. Мне здаецца, што проста Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшло на Ўкраіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што ўкраінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, там, што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія хацелі адгвалту. З таго, што я чытала, я нават не цяжка гэта казаць. Ну, перша, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджайце. Ну, з'язджайце, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, в Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часцей ўжо на доўгі час. Але гэта перша. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму цяжка. Але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі у момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую часцей за ўсё наадварот псіхолагі працуюць, каб у чалавека быў кантакт з целам, але, на жаль, у гэты момант гэта праўда тое, што варта забіць. Гэта першае. Другое, пасля, калі раптам гэта здарылася з вамі, першае, што я хацеў сказаць, што калі ласка, ведаеце, што ёсць людзі, якія вам вераць, якія не будуць пытаць, якія не будуць шукаць доказаў, якія не будуць пытаць нават, як вас завуць, але ёсць дапамога. І вялікая колькасць украінскіх арганізацый, жаночай перспектывы ў Львове, інсайт, маржынак у Кіеве, пазітыўныя жанчыны, Лястрада тая самая, Восток СОС, там людзі, якіх я асабіста ведаю, якія працуюць з гэтым, якія ні ў якім разе не зробяць шкоду. То бок, што я б хацела сказаць, калі раптам такая ситуація здарыцца, што каб жанчыны ўсё-ткі не баяліся ну, ісці і браць дапамогу, званіць на высвету гарачую лінію, таму што мне вельмі спадабалася, што у тым ліку гэта псіхалагіня, якая пісала артыкул, яна давала інтерв'ю, яна сказала про то, що, наприклад, часом армія просить у розмовах все-таки спробувати довідатися, як виглядали гутунки. Ось, і вона каже, що ні, я не буду гэта робити. Бо тільки, коли жінка сама буде подробязно описувати, коли вже жінка є на цьому ресурсі, вона сама хоче це, тоді так, але ні в якому разі не питатися про це. Ну, і для мене тут вельми важливо, це навіть з цими наборами рейтки, щиро. Яны патрэбны для збору ўлік, так? І там вельмі шмат пытанняў. Па-першае, таму што на дадзены момант у законадаўстве Украіны ёсць такі пункт, што толькі сабраныя судмедэкспертам улікі могуць разглядацца ў судзе. То бок, а мы хочам гэтыя наборы там перадаць у тым ліку ў грамадскай арганізацыі. То бок, гэта першае. І, на жаль, там няма пакуль што спаблыжак. Нібыта генпракурор быў за тое, каб было паслабленне гэтага закону, але пакуль што не. Міністерства замміністра, наприклад, ну, знов-таки, я з ним комунікувала особно, приватно, але з того, що я ведаю, все-таки вони хочуть робити упор на, ну, навоювати, а не на той, як доказати, да? Ну, що це не розглядається зараз як така проблема, якою тільки її треба займатися, так? Друге, що вельми важливо, що ці уліки треба собрати тягом трьох днів. пакуль там гэта ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя тыдні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жаночай, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдэктывы, наглядаючы дэдэктыўны серыал, думаю, тым, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі. І нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскія
І нас там вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
так, ты адрактаваны. Так, скажу зараз, дагару толькі, што працуюць над тым, каб все-таки гэтыя улікі мелі некую моцы, гэта вельмі важна, але пакуль што гэта не змінілася. З пункту гледжання, чаму трэба звертацца? Абавязкова, звертацца все-таки ў клініці, ў бальніцы, хаця б звернуцца ў грамадскія організації, які дапамогуць схадзіць, тому што гэта профілактика венерычных захворванняў, профілактика розных гепатытаў, профілактика СНІДу і гэта далей. Ну, гэта ўсё ёсць. Лекі на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсолютно ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток-СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дякую вялікі, Наста, і мы ў каментарах да нашага відэа дамо кантакты арганізацій, да якіх можна звярнуцца жанчынам, калі яны трапілі ў такую складаную сітуацыю. Гэта была Наста Базар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, якія прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дякую вялікі.
Дякую.
Пабачэння.
Да, пабачэння.
Падкасты Радыё Свабода.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэміум». Справе вас вітае Сергія Абламейка. Чаму Лукашэнка захацеў стаць гарантам бяспекі Украіны, будучы саўдзельнікам агрэсіі? Гэта інтрыга Расіі ці ўнутрыбеларускія расклады? Якімі могуць быць дачыненні Беларусі і Украіны пасля вайны? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з дырэктарам Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, палітолагам Андреем Яворовым. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень.
Чаму, на вашу думку, Лукашэнка захацеў стаць гарантам бяспекі Украіны? Само па сабе гэтае жаданне выглядае, мякка кажучы, экстравагантным. І ён даў сваю тэрыторыю для нападу Расіі на Украіну, менавіта тыя расійскія часткі, якія заходзілі ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, здзейснілі найбольш жудасныя вайныя злачынствы пад Кіевам. І пасля гэтага жаданне стаць гарантам бяспекі. Яно выглядае камічна, каб сітуацыя не была такой трагічнай. Ці можа быць гэта прыхамаццю Расіі, яе жаданнем легалізаваць свайго самаабранага васала?
Я думаю, што за словамі стаць гарантам бяспекі Украіны хаваецца не ўласна жаданне прадставіць нейкія рэальныя гарантыі бяспекі Украіны, таму што, ну, відавочна, што ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь не кантралюе сваю тэрыторыю, з гэтай тэрыторыі ажыццяўляецца агрэсія, гэта, ну, выглядае не надта лагічна. За гэтым хаваецца толькі адно, і гэта жаданне быць часткай гэтых перамоваў па Украіне, якія вядуцца зараз, ну, і тых мірных перамоваў, якія абавязкова будуць у будучыні. І просто жаданне патрапіць туды ў некім суб'ектным статусе, там трэба Лукашэнка, каб гарантаваць сваю міжнародна-правовую суб'ектнасць. Тобто ён хоча захаваць, перш за ўсё, свой кантроль і сваю суб'ектнасць у гэтай сітуацыі, таму што система регіональнай бяспекі разбураная, і вона будзе пераўладкаваная па выніках гэтых выбараў. І, канешне, Лукашэнка хоча туды патрапіць. Ну, ускосна гэта цягне за сабой пытанне незалежнасці Беларусі. То бок, удзел Беларусі ў суб'ектным статусе гэтых перамоваў дае, ну, большыя гарантыі і вываду расійскіх войскаў і, ну, уласна, ўтрыманне беларускай незалежнасці. Хаця і ў гэтай сітуацыі магчыма пад кантролем Лукашэнкі.
Вось вы сказалі, што ён не кантралюе сваю тэрыторыю. Так вы згодныя з тэзай, што Беларусь сёння акупаваная расійскімі войскамі? І тады што, на вашу думку, было напярэдадні пачатку вайны, калі міністр замежных справаў Макей абяцаў полный вывод российских войск через пару дзён, когда министр обороны Хренин запевнил своего украинского коллегу, что нападу с Беларуси не будет. И, как памятаем, керовник помежного комитета Беларуси Лапо обяцал керовнику помежной службы Украины Дайнеку, что про змяжу белорусско-украинскую не пропустит ни водного узброенного человека. Что это, на вашу думку, было? Я не ведали их лусили, те не ведали.
Яны могли и не ведать, их могли поставить перед фактом. Просто первый день наступу с раницы, что так оно будет отбываться. Чому? Потому что Беларусь у войсково-стратегической сферы николи не имела полной независимости от России. Ну и во всех комментариях, которые я при нам все давал относно вот этой сферы с... Ну, заусёды, это было основной тезой, что коли России спотребится выкарыстанне белорусской территории для агрессивных планов, яна гэта зробіць. И Беларусь нічога з гэтым не можа зрабіць, Лукашенко не будзе нічога з гэтым рабіць, бо гэта было фактором, які трэба было улічваць, а не спадзявацца на некія цуды і на некія жаданні Лукашенко захавання сваёй улады, якія могуць у гэтым сэнсе быць перашкодай для ўвядзення расійскіх войск. Ну так вот яно і адбылось. Супраціўляцца, ну відавочна беларускае войска там сам Лукашэнка ў гэтай сітуацыі как бы не стаў бы і не мог. Але гэта цягнула за сабой наступствы. Гэта страту кантролю над сваёй тэрыторыяй. Але страта кантролю над сваёй тэрыторыяй гэта не значыць страта поўнасцю суверэнітэта і акупацыя, бо акупацыя ну, в международном праве там ну, достатково такое ну, ясное вызначение, якое сведчыць за тым, что армия альбо замежная дзяржава мае контроль над грамадзянскай адміністрацыяй, как бы тэрыторыяй там іншай краіны. То бок у нас няма гэтай акупацыі ў поўным сэнсе гэтага там слова, таму што там беларуская адміністрацыя распаўсюджваецца на ўсе там сферы жыцця, акрамя выкарыстання тэрыторыі за замежнымі войскамі. І ў іншыя сферы гэтыя войскі не ўмешваюцца, няма кантролю ні там паліцэйскай адміністрацыі, там ні гаспадарчых питання, нічогось іншого. Це просто використання частки території. Тобто до окупації, ну, це більш сильний так, якби, термін, який позначає цю ситуацію. І тому, ну, якби, окупація – це те, що може чекати Білорусь після війни. Ну, справжня, реальна окупація, де білоруська адміністрація буде повністю контролюватися російською військовою адміністрацією, або, ну, просто російською адміністрацією, адміністрація будзе перападкаваная, перападкаваная, і, власне кажучы, з Москвы будзе зноў дыктавацца палітычная воля, законадаўства, рэгуляванне, там і гэта будзе. Вось гэта будзе акупацыя. А пакуль што мы не маем сітуацыю акупацыі, пра што мы можам дакладна казаць пра тое, што Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам агрэсіі і агрэсарам у адносінах да Украіны. Бо яе тэрыторыя выкарыстоўваецца для нападу.
А ці можа быць так, што заявы Лукашэнка і Макея аб немагчымасці перамоваў пра гарантыі бяспекі без Беларусі, ці не могуць яны быць выкліканыя ўнутранымі прычынамі? Вось мне, напрыклад, здаецца, што гэта адзіная магчымасць у цяперашняй сітуацыі вывесці з Беларусі расійскія войскі. І ось лёс Беларусі і лёс вываду ці не вываду войскаў у значнай ступені залежыць ад Украіны. Калі яна згодзіцца зрабіць Беларусь гарантам сваёй бяспекі, то расійскія войскі павінны быць выведзеныя з Беларусі. Выглядае, што сам Лукашэнка зрабіць гэта ўжо не можа. Як вы думаеце пра гэта?
Ну, я думаю, что в значной ступени это так. Вот, когда вы кажете, что ну, статус Беларуси и будущее Беларуси у Суматовича залежит от Украины, позиции Украины по Беларуси, вот это соправды так. И тут я думаю, что сенс может быть не у тем, как увести Беларусь в структуру гарантов безопасности для Украины, потому что это довольно смешно, при узроўні контроля сваёй тэрыторыі і адсутнасці вайскова-стратэгічнай незалежнасці, але Украіна можа патрабаваць ад Расіі і ад Беларусі, якія з'яўляюцца саўдзельнікам гарантыяў, не нападу на сваю тэрыторыю, на тэрыторыю Беларусі. У гэтым сэнсе гарантыя ў таго, што якбы ніякія войскі, ніякіх замежных дзяржаваў не будуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Вось гэта Украіна можа патрабаваць у якасці аднаго з пунктаў у перамовах. І гэта для Украіны было б, я думаю, якбы лагічна у сэнсе бяспекі. А для Макея, Лукашэнка, гэта, канешне, вельмі важны пункт, таму што знаходжанне расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі дэ-факта якбы будзе азначаць, ну, паступовае паглынанне Беларусі, і пакуль яны знаходзяцца ў Беларусі, незалежнасць Беларусі шмат у чым гэта такая фармальная незалежнасць. Ну, гэта частка кіравання належыць якбы ім, але ў значнай ступені абмежаваная самой прысутнасцю расійскіх войскаў. І зноў такі гэта будзе такая пастаянная пагроза зусім іншага парадку, чым вот гэты кранцік на нафці і газе, які раней выкарыстоўваўся, то зараз тут проста вот фізічнае знаходжанне войскаў, вайсковых базаў можа быць, ну, таким дамоклым мячом, які падвешаны над головой беларускага режиму, і калі ён раптам сыдзе з гэтых саюзных праграмаў інтэграцыі трошкі ў бок і пачне вот гуляць у той звычайнай гульні, можа быць задзейнічаны.
Цяпер вельмі няпросты час у дачыненні Беларусі і Украіны. Ці сутракаліся вы з боку прадстаўнікоў украінскай экспертнай супольнасці са зменай стаўлення да Беларусі, беларусаў і іх беларускіх калегаў, не такіх як вы?
Ну, я б сказаў, што беларуская экспертная супольнасць хутчэй даволі правільна разумее гэтую сітуацыю, ясна разрозніваючы беларускі рэжым, там беларускіх грамадзянаў, разрознівае беларускіх там прадзяржаўных незалежных экспертаў, бо мы ўсё ж такі шмат працуем. Але гэта з тых людзей, якія, ну, скажам, цікавіліся Беларусю раней, там глядзелі на Беларусь. Калі ж казаць пра увогуле там экспертную супольнасць Украіны, то на жаль, як і беларуская экспертная супольнасць даволі мала якби ведае пра сапраўдную Украіну, мала даследавання Украіны вядзецца ў Беларусі, то тое самае можам казаць і пра украінскую экспертную супольнасць. І проста ну, часам уяўленні пра Беларусь, яны, ну, такія, ну, трошкі дзіўныя, якія там не адпавядаюць рэальнасці. Вось гэтая дзіўнаватасць уяўленняў, яна, канешне, ретранслюецца і на грамадства украінскае, і украінскіх медыя, там праз розных экспертаў. Але ну, персанальна вот, з тымі людзьмі, з якімі я працую, ну, ну, больше гэта такая как бы, супольнасць людзей, які цікавяцца і ведаюць Беларусь, там ніякага змены стаўлення не было, хутчэй наадварот, людзі вот, разумелі, што беларускае незалежнае грамадства яно не падтрымлівае вайну, яно выступае актыўна супраць войны, яны хутчэй рабілі ўсё магчымае, каб паказаць, што звычайныя беларусы, беларуская грамадзянская супольнасць, дэмакратычная пазіцыя насупраць вайны, шмат што робіць на баку Украіны, проста выступаючы саюзнікам Украіны ў гэтай сітуацыі, калі рэжым Лукашэнка выступае саюзнікам агрэса.
Сапраўды, я таксама сустракаў прадказанне, што во-во беларускае войска зрыне Лукашэнку, бо не хоча ісці на вайну з Украіны. Славута філозоф Ганна Арэнт некалі казала, што найбольш з гарызоту сумлення за ваеннае злачынства адчуваюць тыя, хто зрабіў максімум для таго, каб гэтыя злачынствы не здарыліся. Як вы лічыце, ці нясуць беларусы калектыўную віну перад украінцамі?
Ну, гэта так і складана, даволі панятак калектыўная віна. Ўсё ж такі, я думаю, што, ну, ў такім самым генеральным сэнсе, канешне, нясуць. То бок, як мы несем адказнасць за тое, што ў нас у краіне дыктатура, і толькі беларусы ўвогуле адказныя за вось тую сітуацыю, што ўлады ў нашай краіне захапіў тыран, які якбы тыраніць і ўласнае насельніцтва якбы і дазваляе са сваёй тэрыторыі бомбіць гарады Украіны, то гэта наша перш за ўсё адказнасць, ну, у тым сэнсе наша віна. І таму ў генеральным сэнсе так яно адбываецца. І іншая справа, што вось гэтая віна сёння мусіць перацякаць, ну, у нейкую там рэжым там актыўных дзеянняў, да, што калі мы, ну, вось адчуваем адказнасць, ну, калі не віну там за гэту сітуацію, то мы мусім штосьці рабіць гэта сітуацыя, таму што ад таго, што мы робім, як мы робім, урэшце рэшт залежыць будучыня Беларусі, яе незалежнасць, суверэнітэт, ну, і ўвогуле любыя іншыя пазітыўныя змены, бо калі мы страчваем падчас пасля гэтай вайны незалежнасць Беларусі, тут усталёўваецца сапраўдная там расійская акупацыя, то, канешне, на шмат гадоў за новым, за новай жалезнай заслонай можна будзе забыць пра перспектывы там дэмакратычнай Беларусі, новай Беларусі, вогуле беларускай Беларусі.
А якімі могуць быць, на вашу думку, пасляваенныя дачыненні паміж Украінай і Беларусю? Як нам замірыцца з украінцамі? Я чую шмат выказванняў, што яны не даруюць ось той зрады, якая адбылася 24 лютага.
Ну, шмат у чым гэта будзе залежыць зноў такі ад пазіцыі, палітычнай пазіцыі Украіны. І што, як бы, што будзе рабіць Украіна тут у гэтай сітуацыі. І часткова, канешне, ад пазіцыі Беларусі і сённяшняга палітычнага рэжыму у тым ліку, бо наўрад ці мы можам чакаць тут хуткіх зменаў палітычнага рэжыму, які б паспрыяў, ну, змене хуткай адносінаў паміж Украінай і Беларусі. Мне падаецца, вось гэтая сітуацыя лавіравання, Лукашэнка спрабуе лавіраваць, нават маючы вельмі вузкі калідор для гэтага лавіравання, ён усё больш і больш ужо кажа там пра мірныя перамовы. Урэшце, пра мірныя перамовы ён пачаў казаць з другога дня вайны. І гэтая рыторыка толькі пасільваецца, тут от з'явіліся гэтыя гарантыі бяспекі, хутка будзе пра гуманітарную дапамогу Україні, і гэтая дапамога можа быць аказана. І другі варыянт, Беларусь усё ж такі з'яўляецца значным партнёрам для Украіны, у тым ліку гандлёвым партнёрам. І у новай сітуацыі з чыста прагматычных умоваў, з чыста прагматыкі ўзнаўлення там украінскай дзяржавы, для Украіны можа быць выгодна ўсталяванне міру і нармальных адносінаў з Беларусю. Канешне, прасціць беларусаў за ўсё тое, што адбылося, гэта зойме доўгі час, я думаю, і трэба будзе, ну, стабільныя, роўныя, сяброўскія, міжкраінавыя адносіны на працягу шматлікіх гадоў, каб узровень ненавісці да беларусаў зменшыўся хаця б там да прымальнага там узроўню ўспрыняцца. Ну і вот тая шкода, якую нанёс Лукашэнка добрасуседскім адносінам паміж, ну, Беларусію і Украінай, дзе нашмат агульнага ад там агульнай там гісторыі, проста агульных геапалітычных інтарэсаў, ён, канешне, нашкодзіў нам на пакаленні людзей. Гэта будзе трываць пакаленнямі. Калі беларусы раней у свеце ўспрымаліся, ну, як такая, як бы, талерантная, спакойная, неварожая і такога нацыя, то зараз, канешне, гэта драматычная, як бы, змена. Хай гэта шмат чым міфалогія, якая створаная пра беларусаў зараз за гэтай сітуацыі, але гэта рэальнасць, якой нам давядзецца жыць.
Дякую, Андрей, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолях Андрей Яворов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і у вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажы дзвюма.
Дзвюма. Свой праходца.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот – круты паварот. Не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце, з краю, край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух – нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдем» робили складником мовы ненависти, ставячи его в ответный контекст – «отрута нацдемократизму». Письменники Максим Лужанин, Лукаш Калюга, Юлий Таубин были названы «ахвостем недобитого нацдемократизму». Язеп Пушча – это нацдемовский трубадур. Владимир Дубовка – зброяносец нацдемизму. Особливо ж незмывно припечатали мовознавцев – Язеп Лёсик – махровый нацдем, ну а Вацлав Ластовский – агалтелый белогвардейский нацдем. Национальный демократизм приблизно с 27-28 года лечится ворожей идеологией, а слово «нацдемы» уживается как синоним самого страшного ярлыка – «вороги народу». Это тягнет за собой ссылку, в лепшем выпадку, а, как правило, расстрел. Академичные науковцы, державные зячи, творцы, наша национальная элита, усе тые, кого сталинская кривавая машина назвала «ворогами народу», поправде были оборонцами его, белорусского народу, самого и сна.
Возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. И от рыцарь сребника юдовой свободы мы заменим хаядным вольность дукатом.
Сержук Сокола увоюш про гонор належать до тих самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змитро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял демократ Антон Луцкевич, християнский демократ Адам Станкевич, выбитные, светлые люди, белорусские патриоты-незалежники, оппоненты любого тоталитаризма у темлику советского. За это и ярлык от коммунистичных пропагандистов. Коли советы заняли заходнюю Беларусь, то и Станкевич, и Луцкевич приняли покутницкую смерть от сталинских катов. Нечто эта история с ярлыками нагадывая, ці не цяперашнюю кремлевскую пропаганду супрать демократичной Украины, да и Беларусь русской незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі ды Лёлі, Лёлі ды Полі, запомніце нашу імёны.
Герои народного альбома «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тады белорусам было не до смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У гаворках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомы» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с погодой, грозами гэта хрестаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Віцюк Вячорка.